ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ሓሙስ 28 ናሓዘ 2017 ወይ ከዓ 3 መስከረም 2015 ከመይ ምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና፣ ዜና ክነቕድም ኢና። ቅልውላዊ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮጳ ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ኣለዉ። ብምኽንያት ጉባኤ ሕወሓት እናቐረበ ዝቐነየ ገምጋማዊ ቃለ መጠይቕ ምስ ክልተ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ቀሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንእስላማዊ መንግስቲ ኣይስኤስ ንምውጋዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ዝፀውዖ ሰልፊ ብዝተፈጥረ ህውከት ዝተኣስሩን ዓቃቢ ሕጊ ሰልፊ ብምህዋኽን ወረ ሓሶት ብምንዛሕን ንህዝቢ ኣለዓዒሎም ክብል ዝኸሰሶምን 14 ተጠርጠርቲ ሎሚ እውን ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ መሳህር ከየቕረቡ ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ ክስቲ ንዝሓለፉ 5 ዋርሕ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ካብ ዝፀንሑ 19 ሰባት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ን5 ተጠርጠርቲ እቲ ቤት ፍርድን ብነፃ ከም ዘሰናበቶምን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑን ተገሊጹሎም። እቶም ዝተረፉ 14 ሰባት ገና ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ካብ መንጎኦም 4 ደቂ ኣንስትዮ እየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። ኡጋንዳ ቅድሚ ትማልሰሉስ ኣብ ደቡባዊ ሶማል ከተማ ጃላለ ኣልሸባብን ወታደራዊ መደበር ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምጥቅዑ ኣብ ኣሚሶም ዝተሓቕፉ 12 ወታደራታ ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፃ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኡጋንዳ ፓዲ ኦኳንዳ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም 10 ሬሳታት ካብ መቃድሾ ሎሚ ናብ ኡጋንዳ ብነፋሪት ከም ዝተወስደ ገሊፆም ኣለዉ። ኣሚሶም ማለት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኩሎም ወታደራት ከም ዝተቐፅሩን ዝጠፍአ ከምዘየለን ምርግጋፁ ገሊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ ኣስታት 70 ወታደራት ኡጋንዳ ከም ዝቐተለ ገሊጹ እዩ። ግን ምንጭታት ቪኦኤ ዳርጋ 20 ወታሃደራት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣልሸባብ ካብ ወታሃደራት ኡጋንዳ መጥቃዕቲ ሕነ ክፅበ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ወታሃደራዊ ውሃቢ ቃል ኡጋንዳ ንሰላም ሶማል ኡጋንዳ ፃዕራ ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዘዛዚ ሓይልታት ኡጋንዳ ጀነራል ኤድዋርድ ዋማሊ ኣብ ሶማል ከተማ ጀላል ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ግንባር ንዝርከቡ ወታሃደራት ኡጋንዳ በፂሖም ኣንጻር ኣልሸባብ ንዝገብርዎ ውግእ እውን ንኢዶም ኣለዉ። ካብ ሶማል ከይወፃና ካቢነ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ሓድሽ ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ሸይምሎ። ጀነራል መሓመድ ኣደን ኣሕመድ ሓድሽ ጠቕላላ ኣዛዚ ሰራዊት ሓይልታት ሶማል ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ተገሊጹሎም። እቶም ጀነራል ካብ ናይ ግብፂ ወታደራዊ ኣካዳሚ ዝተመረቑን ኣብ መስኮን ኮሌጅ ውግእ መፅናዕትን ስትራቴጂን ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰልጠኑን ምዃኖም ተገሊጹሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሰራዊት እውን ዘገልገሉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎም። ብቀዳማይ ሚኒስተር ሸርማ ዝተመርሐ ኣኼባ ካቢነ ሶማል ንዝተሰናበቱ ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይልታት ሶማል ሜጀር ጀነራል ዳሂር ኣደን ኤልሚ ንዝሃቡ ኣመራርሓውን ኣመስጊኑሎም። ናይ ኡጋንዳ ተቃዋሚ መድረኽ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኤፍዲኤስ ኣብቲ ንዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻር ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ናይቲ ፓርቲ ተወዳዳሪ ኮይኖም ክቐርቡ ንዶክተር ኪዜ ቢሲጄ መሪፅዎም ኣሎ። ዶክተር ቢሲጄ ንፕረዚደንት ሙሴቪኒ ካብ ስልጣን ብምርጫ ንምእላይ ንራብዓይ ግዜኦም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ሙሴቪኒ ዳርጋ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ን42 መዓልታት ቫይረስ ኢቦላ ስለ ዘይተረኣየ ንላይቤሪያ እንደገና ካብ ኢቦላ ነፃ ዝኾነት ክብል ገሊጽዋ ኣሎ። WHO ነዚ ዜና ዝገለጸ ሎሚ ሓሙስ ክኸውን ከሎ ንዝቕፅላ 90 መዓልታት ኣብቲ ሃገር እቲ ቫይረስ እንተዘይተረኣዩ እውን ከረጋግፅ እየ ኢሉሎም። ኢቦላ ካብ መጀመርታ 2014 ነነጀው ላይቤሪያ ኣብ ላይቤሪያ 4800 ሰባት ሓዊሱ ኣብ 3 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ 11,000 ሰባት ከም ዝቐተለ ይዝከር። ላይቤሪያ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎን ዝነበረ ማዕቐባት እገዳ መገሻ ምድስካልን ሃብቲ ገለ ውልቀ ሰባትን ሓዊሱ ጠጠው ንምባል ምውሳኑ ትማሊ ብሓጎስ ከም ዝተቐበለጡ ኣፍሊጣላ። እቲ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ትማሊ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝፍትኑ ስደተኛታት ካብ ሓንቲ ባቡር ምውራድ ብምእባዮም ሎሚ ናብ ሓውሲ ቤት ማእሰርቲ መዳጎኒ ከም ዝተወስዱን ምስቶም ካብታ ባቡር ክውርድዎም ዝፈተኑ ፖሊስ ሃንጋሪ ከም ዝተጋጨውን ተገሊጹሎም። ፖሊስ ሃንጋሪ ነታ ናብ ደቡብ ኣውስትሪያ ተመርሕ ዝነበረት ዘነበረትን ተሳፈርቲ ዝተጸቓቐጥዋን ባቡር ከም ዝገጥኡን እቶም ስደተኛታት ናብ መቐበሊ ቦታ ከም ዝተወስዱን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝፍትኑ ዘለዉ ካብ ኩናት ሕድሕድ ዝሃደሙ ሶርያውያን እዮም። ቻይና ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ንዝረኸቡ ተዓወት ብድሙቕ ወታደራዊ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ዘብዓለትሉ ፕረዚደንታ ጂንፒንግ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሎም ብ300,000 ማለት ብልዕሊ 100,000 ሓይሊ ንምንካይ ዘለዎም ውጥናፍ ይድሊጦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ድሕሪቲ ሰልፊ ዘሕለፍዎ ሓፂር መልእኽቶም እዮም ቻይና ንሰላማዊ ምዕባለ ውፊት እያ ክብሉ ዝተዛረቡ። ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ ምስ 6 ሓያላት ሃገራት ዓለም ብዛዕባ ኒውክሌር ዝተገብረ ውዕል ፓርላማ ኢራን ድምፂ ክህበሉ ከም ዝድግፉ ገሊፆም። ፓርላማ ነቲ ውዕል ክድግፍ ወይ ክነፅጎ ኣነ ኣይነግሮን እየ፣ ግን ድምፆም ካብ ምሃብ ክጓሰዩ የብሎምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ዝግለፅ ዘሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ኣብዚ ፍርቂ መስከረም ተኻቲዑ ድምፂ ክህበሉ ኣብ ዘዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሎም ከም ዘተኣናግድዎም ተገሊጹሎም። ንጉስ ሳልማን ንዩናይትድ ስቴትስ ዝበፅሑ ዘለዉ ኢራቅ፣ የመን፣ ሶርያን ኩናት ኣብ ዘለወለንን ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተርእዮ ዘላ ባህሪ ንብዙሓት የሰክፋሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ንጉስ ሳልማን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ድሕሪ ሞት ንጉስ ዓብደላ ዙፋን ንግስነት ካብ ዝሕዙ ንነጀው ንዩናይትድ ስቴትስ ክበፅሑ እዚ ፈለማዮም እዩ። ዜና ብዝተፈፂሙ
የቕንደልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል
ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ንምዕራብ ኣንፈቶም ዝተበገሱ ስደተኛታት ኣብ ቀንዲ መደበር ባቡር ቡዳፔስት ሃንገር ተኣኪቦም ኣለዉ። ናበይ ከም ዘምርሑ ግና ይፍለጥን። ሓለፍቲ እቲ መንገዲ ባቡር ንኣገልግሎት ባቡር ዓፂሞ እዮም ቀኒዮም። ኣቐባሊና ሪቻርድ ግሪን ብዛዕባ እቲ ኤውሮጳ ኣጓኒፏ ዘሎ ቅልውላዊ ስደተኛታት ተወሳኺ ሪፖርት ልኢኽልና ኣሎ። በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ጀርመን ንወረቓቕቲ ሓተቲ ዕቑባ ተቐቢለ ከሳልጠሎም እየ ዝብል መግለፂ ሂባ ስለ ዝነበረት ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ባቡር ተሳፊሮም ንክብገሱ መደብ ነይርዎም። ፖሊስ ሃንጋሪ ግና ንኣገልግሎት ባቡር እቲ ሃገር ንመዓልትታት ኣቋሪፁ ቀኒየሎ። ሓይሊ ፖሊስ ትማሊኢ ካብቲ መደብር ባቡር ተበጊሱ። ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ሶርያዊ ማሕመድ ይበሃል። ከምዚ ይብል
ዝረድአና ሰብ የለን፣ ኩሎም ሓሰውቲ እዮም። ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኸ ሕግን የልዕሉ። እንታይ ዚ ዓይነቱ መሰልን ሕግን ደኣ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃንጋሪ ነቲ ቅልውላው ዝሓዘትሉ ኣገባብ ቅኑዕ እዩ ኢሎም ኣብ ብሩሰልስ ምስ ሰበ ስልጣን ኣውሮጳ ዝመኸሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን።
ሃንጋርያውያን ኩላትና ፍርሒ ሓዲሩና ኣሎ። ኩሎም ኣውሮፓውያን ፈሪሖም ኣለዉ። ብሕልፊ ቀዳሞት ሚኒስትራት ነዚ ቅልውላው እዚ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ዝብል ገምጋም ኣሎ።
28 ኣባላት ዝሓዘ ኣውሮጳዊ ሕብረት ውግእን ድኽነትን ካብ ዘጥቃዖን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ንዝተሰደዱ ልዕሊ 320,000 ሰባት ንምቕባል ይቃላሳ እየን ዘለዋ። ሎም ዘበን ጥራሕ ኣስታት 800,000 ስደተኛታት ክትቅበል እያ ትበሃል ጀርመን። ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ንክሕግዝ ኣቶ ማሓፂነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ግና ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም።
እዚ ጸገም እዚ ጸገም ኣውሮፓ ኣይኮነን፣ ጸገም ጀርመን እምበር። እዞም ስደተኛታት ኣብ ሃንጋሪ፣ ስሎቫኪያ፣ ፖላንድን ኢስቶንያን ንክጸንሑ ድሌት የብሎምን። ኩሎም ናብ ጀርመን ክሰግሩ እዮም ድሌቶም።
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ሚኒስትራት ወፃኢ ጣልያን፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ተሪር ግብረ መልሲ ቅልውላው ስደተኛታት ንክወሃብ ንዝፅውዕ ሰነድ ከቲሞምሉ ኣለዉ። 28 ሃገራት ዝኣባላቱ ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ 11 መዓልትታት ህፁፅ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ሳልሳይን ዛዛምን ክፋል ጋይሽና መናእሰይ መምህራን ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዮም። ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሰይፈ ሃይሉን ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ናብ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዘራረበ ገብረ መድህን እዩ።
ገብረ መድህን፣ ናብታ ናይ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ክንምለስ ቅድም ኢሉ ሰይፈ ናይ ሎም ፍልይ ዝበለ ከም ዝነበረ እውን ቁሩብ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ክትዕ ናህርን ምስ ውፅኢት እቲ ጉባኤ ምስ መረፃ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ከምኡ ውን ኣቦ ወንበር ይኹን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ምስ ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ዘሎ ዝተሓላለኸ ፀገም ብምትእሳር ዝተለዓለ ኩነታትን ውፅኢቱን ከመይ ተዓዚብካዮ? ከመይ ነይሩ ፍቲ ውሽጢ? ብርግፅ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣተካን፣ ግን ከመይ ነይሩ ገብረ መድህን?
ከምቲ ዝበልካየ በርግፅ እቲ ሓበሬታ ያው ብሳልሳይ ኣካል ብግዜና ንረኽቦ እምበር ስለዚ ተሳተፍና ካብቱ ሓደ ዘይተፀበኸዎ ኣነ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዋዒ ካብ ናይ ኩላህና ተፅቢት ሕልፊ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢና ተፀቢና ነርና ካብቲ ሓፈሻዊ ዘሎ ፀገም ዘይኮነስ ትውድብ ሓደ ገና ሕስ ኢነኣሎ ክኣሊ ዝኽእል ነገራት ነቶም ካልኦት ክማእዘዝ ገይሩስ ውሳነታት ከፍፅም ዝኽእል ሓደ ኣውራ ዝበሃል ወይ ከዓ ገና ሕስ ኢነኣሎ። ካልኣይ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ድኽመታት ኣለዎም ምንኻ እዙ ዝፈጠሮ ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብልሕ ዝበለ ግምጋም ከካይዱ ዘይኽእሉሉ ነንባዕሎም ክጨካኸንሉ ዘይኽእሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ በዚ ደረጃ ግምትና ትሑት ነይሩ ካብቲ ጉባኤ። ነገር ግን ካብቶም ማርሕ ፍልይ ብዝበለ ተመራርሓን እቲ ሓፋሽ ኣባልን ብፍላይ እቲ ሓፋሽ ኣባል ከዓ ምስቲ ሓፋሽ ህዝቢ ቀረባ ርክብ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ተራ ኣባልን ካብ ወረዳታትን ዝመፀይቲ ጉባኤተኛት መብዛሕቱ ፍልይ ዝበለ መርገፅ ንፀባሪቁ ኣብቲ ሓፋሽ ኣባል ኣብቲ ሓፋሽ ጉባኤተኛ ተመራርሓኒ ካሊእ መርገፂ ዝሓዘሉ ኩነታት ትራእዩና ከምቲ ንሰምዖ ብጣዕሚ ምዉቕ ዝበለ ምይጥ ከም ዝተካየደ ገለገሊኦም ብጣዕሚ ደፊሮም ዝወፁ ጎሊሆም ዝወፁ ውልቀ ሰባት እውን ንኣብነት ሓደ ቐሺ ያው ናይ ኩልና መዋዓውዒ ኮይኖም እኒሄው እቲ ህዝቢ ዋላ ምስ ፍርሑ ደፋራት ሰባት ብግልፂ ተዛሪቦም ክሳብ ውድብ የላን ኢሎም ተዛረቡ ካብቶም ማርሓ እንተይቀረ ካብ ሓደ ሓደ ማርሓ እንተይቀረ ማለት እዩ ቀደም ተሪፉ ጠምዓንቶ ዝገለፅኩም ፍትሒ ሕጊ ሎሚ ዳ መኪና ምስሓስኩም እንታይ ኢልኩም ቆላሕ ትብሉና ዝብሉ ካልኦት መግለፅታት ዘለዎ ብሰፊሕ ከም ዝተንፀባረቀዩት ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ምናልባት ከም ዘለና ሓበሬታ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ግምጋም ናይ ኣካል ግምጋም ሓፈሻዊ ጥቕልል ግምጋም እምበር ናይ ሕድሕድ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕሰብ ግምጋም ኣይቀረበን እየ ሰሚዐነ ምናልባት እዚ ሰምዑ ኣካላት መስተኻኸሊ ሓበሬታ ክብሉ ይኮኑ ዋላ ከምዚ ኮይኑ ግን እቲ ጉባኤተኛ ስታሕተዋይ ኣባል ፍላይ ካብተን ንሱ ዝፈልጠን ሓበሬታ መሰረት ብምግባር በቲ ዝፈልጦ ኣካል እንኳን ዝርዝር ሓበሬታ ከይተዋ ካብ ናይ ባዕሉ ሓበሬታ ካብ ናይ ባዕሉ ግንዛብ ብምብጋስ ምዉቕ ዝበለ ግምጋም ምዉቕ ዝበሉ ሓሳባት ከምተዋሃቡ ኣብ ካብ ቦምበር ጀሚርካ እስካብ ኣፍቶም ካልኦት ማለት እዩ ኩልና ካብ ትፀበናዮ ምዉቕ ዘለ መድረክ እዩ ነይሩ። እቲ ውሳነ ግን ንዑ ደይምጥን ተልካኒ ኣብ መንጎ ሓፋሽ ኣባልን ኣብ መንጎ ተማርሓን ዘሎ ኣፋላይ ዝገልፀለይ እውን ትውሳነ እዩ ትገምጋም ብልሕ ዘለና ኣለው ቲ ውሽጢ ኣብቶም ውሳነታት ኣብቶም መርገፅታት ግን ልሕልሕ ዘለና ኣብነት ከሰሚዑ ድረኸበ ነረቲ መግለፂ ቕዋ ምንም በልሑ ዝወፀ ነገር የለን ዋላ ቅድሚ ሕዚ ኳስ ዝጉዳይ እዚ ቀንዲ ናይ ሰዓትና ሓደጋ እየ ተባሂሉ ብግልፂ ይግለፁ ነይሮም ዋላ እኳ ተፈትሖም ናይ ተፈትሖን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እናገደዱ ዝኸድሉ ናብኣዝክሉ ኩነት ዝተፈጥረ ግን ኣትሊስት ብከምኡ ደረጃ ይወፅ ነይሮም። ሎሚ ሰናይ ምሕዳር ምኻድ እኳ እንተኸድና ግን ከምቲ ዝደለና እየ ኣይኮነን ስለዚ ግዜ የለን ብዝብል መንፈስ ጠንኪና ክሰርሐልና ካብ ዝብል ጥቕልል ሓሊፉ በሊሑ ዝወፀ መርገፂ በሊሑ ዝወፀ ውሳነ መን እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እንታይ ነይሩ ድኽመቱ እንታይ ከምሐሸ ቃል ስለ ዝሃበይ እንደገና ተመሪፁ ዝብል ጎሊሁ ዝወፀ ኣይኮነና ኣብቲ ውጭ ዝነበረ ምቆትን እቲ ውሳነን ንእሽቶን ፍላይ ፍላይ ኣብቲ መረፀንካ ድሓር ሕቶ የለወካ
ይኸውንተፈላለዩ
እዮም ነይሮም
ኣብኣ ተኣሳሲራ ካብ ከተማ መቐለ ዘዘራረብናዮም መናእሰይ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸበ ኣቦ ወንበር መበል 20 ዝወፀ ኣቶ ኣባይ ወሉ ማለቶም እዩ ኣቦ ወንበር ትውድብ ገይርካ ምቕማጥ ርትዓዊ ይኮነን ክብሉ ዘይምዕጋቦም ገሊፀም ኣለዉ እሞ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ እቲ ውድብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳዩ ከምቲ ዝመሰሎ ክሰርሕ ዘይክእልን እዩ ሰይፈስቲ ኣሕፅር ኣቢልካ
ፅቡቅ ከምናተ ይረኣያ ከምኡ ምግባሩ ቴክኒካል ዝኾነ ናይ ሕጊ ከፍተ ተውፅኢ ከዓ ክትከራኸሩ ዘኽእለ ይመስልን ምክንያቱ ኣገባብ ኣካየድ ኣመራርፅና ናይቲ ውድብ ጉባኤተኛ ንማእኸላይ ኮሚቴ ጣይሽ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ደስ ዝበሎ ነቲ ናይ ጉባኤተኛ ውሳኔ መንፈስ እውን ቀልቢሱ ክውስን ከም ዝኽእለ ሰራርሓ ኣለዎም ኣብቲ ኣሰራርሓ ምክርኻር ይከኣል እዩ መሓይሸ ኣለዎ ኢልካ ምክርኻር ቴክኒካል ዝኾነ ናይ ሕጊ ክፍተት ግን ኣይትሪእሉ ከምቲ ሰማዕትና ኢሎምና ዝበልካዮም ግን ናተይ ስክፋት እውን እቲ ናይ ሕጊ ክፍተት ዋላ ኣይሃለኻ ብኣንጻር ዝነበረ ዋዒ ፖለቲካዊ ድሌት ናይ ድሌት ናህር እቲ ህዝቢ ፀረቲ ጉባኤተኛ ዝሓቦ ድምፂ ቅቡልነት ጠጠው ምባል ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንባዕሉ ሕቶ ቅንዕና ዘይምህላው ክትልዕለሉ ይገብረካ እዩ ጉባኤተኛ ማለት ብቐጥታ ናይ ህዝቢ ስምዒት ወኪሉ ዝመፀ እዩ ማእከላይ ኮሚቴ ቀጥታ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ውክልና የብሉን ናይ ተወካሊ ተወካሊ እዩ ስለዚ ፖሊስ ቢሮ ክመርፅ ከሎ ከም ሓፈሻዊ መትከል ገይሩ ክጥቀመሉ ዝነበረ ተነኣሰ ተነኣሰ ስቁ ኢሉ ዓይኒ ዕሙተይ ዝኾነ ናይ ጉባኤተኛ ስምዒት ንጎኒ ዘግለለ ውሳነ ክውስን ኣይነበሮን እዚ ናይ ሞራልን ናይ ፖለቲካን ሕቶ ክተልዕለሉ ትኽእል ኢኻ ብሕጊ ኣንጻር ግን ብዙሕ ክፍተት ትፈጥረሉ ኣይመስልኒ
ቀንዲ ምንጭታት ናይቶም ዓንቶ ትገልፅዎም ዝነበርኩም ሰናይ ምሕደራ ኣብ ምትኽኻእ ዘሎ ሽግራት ናይዚ ምንጭ እንታይ እዩ ካብዚ ንድሓር እንታይ ክኸውን ኣለዎ ገብረ መድህን
መበል እሳት ወፀ ቦምበር ጌርካ ምሻም ትብል ኣነ ሰለስተ ነገራት ይወስድ ካብ ሓደ ኣብ መንጎ ቲ ሓፋሽ ኣባል ናይ ህዝቢ ቀረባ ዝኾነን ኣብ መንጎ ቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ግልፅ ዝኾነ ክፍተት ከም ዘሎ የርእካ ምክንያቱ ነቲ ማእከላይ ኮሚቴ ዝመርፅ ሓፋሽ ኣባል እዩ ንፖሊስን ነቦወንበርን ዝመርፅ ከዓኒ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮሚቴ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ተሓፋሽ ኣባልን ተሓፋሽ ዝን ግልፅ ዝኾነ ፈላይ ከም ዘሎ ኣረዲኒ ኣሎ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘሎ ጥዑይ እዩ ትሎ ዘፅግም ፖለቲካዊ ርክብን ቃልስን ከም ዘሎ የመላኽተካ
ካልሳይ
ግን ታይ ከም መራፂ ነይርዎም ዝብል እውን ምውሳድ ይከኣል እዩ ብፍላይ ፍላይ ካብቶም ትግራይ ዝነበረ መራርሓ ኣነ ከም ውልቀ ክወስደ ከለኹ ብዙሕ ሸ ክገንሕ ዝኽእል ብዙሕ ሸ ነቶም ካልኦት ክመዘዙ ክገብር ዝኽእል ውልቀ ሰብ ኣለ ኢለ ግምት ካብ መራፂ ዓይኒ እንተሪኢካዮ ምናልባት ትክክል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ግን ትመልእኽቱ ንጉባኤተኛ ተስፋ መቁረፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ንድሕብ ዘይድመፅ ናና ግምጋም ትርጉም ዘይብሉላ እንታይ እዩ ዝብል ነቶም በሊሖም ዝቃለት ሰባት ሕማቅ ምርት ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ምንጭ ፀገማት ሕዚ ሓደ ትውድብ ንህዝቢ ከዳምፅ ኣለዎ ምድማ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ዝበሎ ሕወሓት ዕድለኛ እየን ወይ ፀገማቱ መፍትሒኡ ህዝቢ እዩ ዝነግሮ ተዋና ፀገም ህዝቢ ዝበካ መፍትሕን ፀገማት እዮም ዝለካን ኣዳሚፅካ ናብ መፍትሒ ዘይምካዲ እምበር ዕድለኛ እዩ ህዝቢ ይነግሮ እዩ ባዕሉ እዩ ዝነግሮ እቶም ፀገማት ተመፍሑን ካሊእ ባዕሉ ክደስ ይኽእል ዶ ይደስ ዝብል ግን ኣነ ምናላት እዚኣ ትኸብድ ሕቶ እያ ምክንያቱ ሕድሕድ ውድብ ምስ ግዜ ንድሕር ዘይከይዱ ናይ ባዕሉ ዕድመ ክህልዎ ኢና ንባዕሉ ከመሓሽ ከሎ ምናላት ናብ ንባዕሉ ምጥፋእ ከከይደውን ስለ ዝኽእል እታ ምሻሽ ከካይዳ ደ ይኽእል ዝብል ኣነ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ሓዲኡ ናብ ኩትጫ ስለ ትኸይድ ትድፈረ ይመስለኒ ግን ከዓ ኣማራፀ የብሎምን ተዛ ትጓያ እየ ዝብል ኣነ
ፅቡቅ
ምስ ግዜ ተሽኮለኒ ስለ ዘለካ ይቅር
እወ ምስ ግዜ ሰይፈ ኣብዚ መጠቃለሊ ትብሎ ነገር ተሃሉ ይካ ምስታ ናይ መጨረሻ
ኣነ ከም ገምጋመይ ክህልዮውን ደይ ክህልዮውን ይኽእል እዩ ክህልዮሉ ዝብል ድሮ ብቲ ጉባኤተኛ ዝተረዳእናየ መንፈስ እኒዮ ትውድብ ጋዕዚ ስለ ዘሎ በስቢ ስለ ዘሎ ከፅሪ ከም ዝግብኦ ከፅርየሎም ዝኽእል ኣንፈታት እውን ሓቢርዎ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ እውን በቲ ናይ ጉባኤተኛ መንፈስ ተዝኸይድ ነይሩ ካብ ውድብ ትፀሪ ሞ ናብ ኣባላታታ ናብ ካድረታታ ናብ ኣመራርሓታታ ናብ መንግስቲ መሓወር ካብኡ ናብ ህዝቢ ናበለት ኣፅርያን እንደገና ዳጊም ክትህድስ ትኽእል ነይራ ዋላ ዝወሰደ ይውሰድ ግዜ ማለት እዩ በዚ ኣንጻር እዚ ኣብ ቀፃላይ ካብኒ ክጣየሽዩ ናይ መንግስቲ መሓወራት ክጣየሽዩ ሓለፍቲ እቶም ወሰረታዊ ፀገም ኣለዎም ኢሉ ህዝቢ ዘለዓሎም ጉባኤተኛ ዘለዓሎም ሴክተራት ኣብ ኣመዳድባ መርሕነታት እንድሕር መሰረታዊ ለውጢ ከርኢ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ዕፅ ወይ ትገብሮኒ ካቲ ዳግም ሪፎርም ክገብር ይኽእል እዩ ትብሎ ገለይ ኣይ እዚ ኣብ ጉባኤ ዝኣተናየ ቃል እዩ ካልኣይ ጉባኤ ክስከዓ ዝመፅእ ድማ ስውኢልና ንድቅስ ዝብል ከስቲ እንተሃልይዎ ግን ዝረዝሮ ብትብስ ባሰ ስርዓት ትኸይድ እሞ ውድብ ትብስብስ ድሕሪ መንግስቲ ይብስብስ ካብኡ ህዝቢ ናብ ምብስባስ እዩ ዝኸይድና ብጣዕሚ ኣሉታዊ ዝኾነ መወዳእታ ይኽልየና ዕፁብ ክትገብረሉ ይኸብድ እዩ
ሰይፈ ሃይሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ተሓባሪ ፕሮፌሰር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንተና ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን
ገብረ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ኣብ ዘረባና ዝተፈለየ መርገፂ ንዝሓዙ ኣጋይሽ ኣዘራሪብና ኣብ ቀፀልቲ መደባትና ከም እነቕርብ ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝነበራ መወዳእታ መዓልታት ኣብ ናይጀርያ ዝመደበሩ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ፈጺሙ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መጥቃዕትታት ብጽኑዕ ትኹንኖ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ዳሕራዋይ መርኣያ ሕማቕን ንሰላማውያን ሰባት ንምሽባር ዝጥቀመሉን ኣገባብ መሳርሒ እዩ ገዛኢ ግዝኣት ቦረኖ ካሽም ሽቲማ ቦኮ ሓራም ክርስትያንን ሙስሊምን ኣይብል ዓሌትን ዘርእን ከይፈለየ ንኹሉ ኸጥፍእ ዝተላዕለ ጕጅለ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኢሉ ዝሓለፈ ነሓሰ 27/2015 ቦኮ ሓራም ካብ ቤት ትምህርቲ ችቦክ 276 ኣዋልድ ዝጨወየሉ 500 መዓልታት ተዘኪሩ እቲ ጭውያ ኣዋልድ ቦኮ ሓራም ዓለምለኻዊ ትኹረት ዝረኸበሉ እዩ ነይሩ ኣብ ናይጀርያ ጫድ ኒጀር ካሜሩን ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ኣትሒዙ ልዕሊ 15,000 ህይወት ከም ዘህለቐ ይእመን። ናይ ናይጀርያ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሙሓመዱ ቡሃሪ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ንቦኮ ሓራም ንምስዓር ብዛዕባ ዝካየድ እስትራቴጂ ዘትዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ እዋን ሚስተር ቡሃሪ ንዘለዎም እስትራቴጂ እውን ድጋፎም ገሊፆምሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንከምኡ ዝበለ ፃዕርታት ብዝተፈላለየ ፀጥታውን ፀረ ሽብራውን ድጋፋት ኣበርክቶ ትገብር፣ ብስለያ ብኣማኽርቲ ስልጠና መሳርሕታት ከምኡ ውን ብሎጂስቲክስ ትተሓባበር። ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብታትን መንግስታትን ዞባ ከባቢ ቀላይ ጫድ ምሕጋዛ ክትቅፅሎ እያ ኣንጻር ቦኮ ሓራም ኣብ ዝካየድ ቃልሲ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክንቅፅል ናብ ርእቶኹም።
ብዛዕባ ገዳይም ተጋለፅቲ ኩሉ ግዜ ምፃ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ታሪክ ክትገልፅ ከለካ ሽም ገዲም ተጋለፅካ ወፂኢልካ ምፃ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሓደ ክልተ ዓመት ኣብ ገዝሊ ገይሮም ብባዕሎም ኣብ ወፃኢ ተቐሚጦም ብዛዕባ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ዘይፈልጡ ከም ገዲም ከተቕርቦም ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ከም ሕጂ ተዋሰ ስለ ሕጂ ንሃገሩ ዘበርክት ኣሎ እንተተቕርቡልና ዝሓሸ ኮይኑ ስማዓኒ ካብ ሲያትል ኣሜሪካ።
ክልተ ምሁራት ካብ መቐለ ኣቕሪብኩም ሓሳቦም ስለ ዘካፈሉና ዝቕረቡ ሓሳባት ድማ ብጣዕሚ ማራቕን ተቐባልነትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ከመስግን። ካልኣይ ነቲ ዝብና ዝተቓለሰሉን ዝደመየሉን ፍረታት ኮይኖም ይተራይኒ። ሕዚ ከምዚ ዓይነት ምሁራት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምፍራዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እቲ ናታቶም ግምገማን እቲ ዝገብርዎ ቁሩብ ጥንክር ዝበለ ይመስል ትዕግስቲ ገይሮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ወይ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ናታቶም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ይላዎም ይቀኒ ኣለይ።
ገብረ ነዞም መናእሰይ ኣቕሪብካ ፍረ ዘለዎ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ህዝብና ተቃሊሱ ፍረ ኣፍርዩ ከም ዘሎ በዞም መናእሰይ እዚኦም ክርዳእ ክኢነ እየ። ምንም እኳ ገለገለ መራሕቲ እንተ ሓንገዱ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ፍረ ኣፍርዩ ከም ዘሎ ብሓቂ ክርዳእ ክኢለ እየ። ምክንያቱም እዞም መናእሰይ እዚኦም ናይቲ ኣመራርሓ ጠባይ ኣፀንቢቖም እዮም ተረዲኦሞ ዘንበቡን ዝረኣዩን ዝተረድኡን እዮም። ስለዚ ብሓቂ ቃል ይሓፅረኒ ነዞም መናእሰይ እዚኦም ንኸደንቕ። ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ገብረ ብሓቂ ኣመስግነካ።
ክልተ ምሁራት ፖለቲካን መምሃራን ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝገበርኩሞ ኣለመጠየቕ ብጣዕሚ ወቅታውን መሃራይን ጉዳይ እዩ። ኣብዞም ምሁራት እዚኦም ዝረእኽዎም ሓደሓደ ዓበይቲ ነገራት ሓደ ነቲ ኣብ ሃገርናን ኮነ ኣብ ክልልና ዘሎ ዕቤትን ፅቡቅ ተግባር መራሕትናን ኣወንታዊ ትንተና ብምሃብ ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ፀገማት ብምዝርዛር ነዞም ፀገማት ድማ ብጭፍን መልክዑ ፀገም ምልዓል ዘይኮነስ መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ሓሳብ ምቕራቦም፣ ካልኣይ ሓሳቦም ሚዛናውን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ዘይተጋነነን ሓላፍነት ዝተምሃሩን ሙያውን ፍቅሪ ሃገርን ዝተመልኦ ሓሳብ እዩ። ዕቤት ሃገርናን ክልልናን ክረጋገፅ ፍትሒ ክሰፍን ዝተማሃረን ሃገር ዝቆርቆርን ፈጣራይ ዜጋ ክነፍር እንተኮይና ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክተባብዑን ኩልና ናይዚኦም ኣሰት ንክሰልን እዚኦም ናብ ኣመራርሓ ዝመፅሉ ዕድልን ክፍጠር ይግባእ። ናይ ክልልና ኮነ ናይ ሃገርና መራሕቲ ድማ ካብ ህዝቦምን ካብ ከምዚኦም ዝበለ ምሁራትን ዝቐርበሎም ኣወንታውን ኣሉታውን ሓሳባት ተቐቢሎም ክሰርሑ ይግባእ። ኩለና ሓደሽቲ ወለዶ ድማ ኣሰር ናይ ዞም ምሁራት ምኽታል መንግስትናን ህዝብናን ስርሑ ስራሕትን ክንዕውትን ዘለ ኣለው ዝበሃል ፀገማት ዝፈታሕቲ ኮይና ክንርከብን ይግባእ። ኣብርሃለየ ካብ ሚነሶዳ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተማዝተ ገብረያ ቃለ ማሕተት ምስ ሰይፈን ገብረ መድህንን ሰሚዐ እዮ። ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ ሕምብርቲ ትግራይ ኮይኖም ከምኡ ኢሎም ብነጣ ክዛረቡ ከለዉ ብጣዕሚ ከይኣስርዎም ዳ እምበር ፅቡቅ ተዛሪቦም ብዝኾነ እቲ ሽግሮም ሽግር ኤርትራን ተመሳሳሊ ኮይኑ ተሰሚዐናዓይ። ምክንያቱ እቶም ነፅነት ድምፁ እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ስቲል ኣብ ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓቂኡ ፅቡቅ ገይሮም ሪኦም ነቲ ህዝቢ እቶም ናይ ትግራይ ይኮኑ እቶም ናይ ኤርትራ ይኮኑ፣ ግን እቲ ምርክኻብ ድበሃል ኣብ ኤርትራ እውን ኣይተረኣየን ሲቪል ናብ ስልጣን መፅኡ ሚኒስተር ዝኮነ ኣይረኣናን። ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዮም ተዛሪቦም። ኣብከኣቶም ሓለፍቲ ነዚ ሰሚዖም ቸንጅ ኦፍ ሃርት ትገብሩ ኦኬ። ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትል ይቀኒለይ
ገብረ ናይ ክልተ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ዘቕረብ ካሎም ሕዶ መልሲ ሰሚዕናዮ ግን እዞም ሰባት ፅቡቅ ትንተና ለያው ኢማቹር ዝኾነ እዩ። ምክንያቱም ሓንቲ ዓይነት እዮም እዛ ልውውጥ እያ ዘገለ እምበይ ናይ ኢኮኖሚ ስቴሽን ነበረ ብናይ ህዝቢ ካብ ታሕቲ ብናይ ኢኮኖሚ ካል ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ እዚኣ ዝገልፅ ኣይኮነ እዩ።
ክብሮት ይሃበልና ኩልኹም ኣብዚ መደብ ተሳተፍኩም ካልኦት እውን ክተሳተፉ ንዕድም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደውልኩም ርእቶ ግደፉልና ክነቃል ኮይና ኢሜይል እንተደልዩኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና። እሞ ክንሰናበተኩም ሙዚቃ ጋቤዝና ቴድሮስ ሓጎስ ዳዓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.